Albisteen errepasoa egiteko momentuan, Arnaldo Otegiren deklarazioak, adierazpenak hartu ditugu aiputan joan den larun batean, Donostiako belodromoan egindakoak, eta nolabait esan sekulako oihartzuna izan dutenak, eta bazterrak arrotu ere egin dituzten deklarazioak. Eta horretaz, itzaspertu bat egin nahi genuke Irati Sarasuarekin, Hamaika Telebistako lagunaekin, Oker espanago, telefonan prest daukagun laguna gainera. Egunon, Irati?
Kaixo, egunon.
Egunon, belodromoan izan zinen?
Ez nuen bertan izateko aukera izan.
Baina jarraitu duzu.
Jarraitu nahi nuen, baina azkenean Twitterretik eta ibili nintzen jarraitzen, eta gerora ekitaldi osoa internetan ikusteko aukera izan dut.
Eta ze balorazio egiten duzu, zeuk ze eritzi duzu, sandakoaz, bertan egindakoaz?
Nik nabarmenduko nuke Elgoi bat Logroñon egon ginenean kazetari galdetzen genien bertan zaudenei nola aterako zen Arnaldo Otegi espetxetik. Askotan nabarmendu da azken 6 urteotan Otegi oso aktibo zegoela politikoki, gaurkotasuna asko jarraitzen zuela,
bai.
Eta bar, eta galdetzen genien espero zuten horrela aterako zela. Pentsatzen dut denok zalantza gutxi genuela, denok nahiko argi genuela horrela aterako zela, eta ikusi ahal izan dugu baietz horrela atera dela, politikoki oso aktibo dagoela, eta egia dela zerbait sortzen duela herritarrengan, berak esaten zuen Elgoibarren ekitaldian egon nintzen, eta berak esaten zuen ordura arte esaten ziotela jendea oso baju edo zegoela, eta berak ez zuela horrela sentitzen. Eta egia da Elgoibarren egon ginenok hori sentitu genuela, plaza jendez beteta zegoen, eta ilusioa piztu zuela esan genezake. Eta iruditzen zait belodromoan egon ziren guzti horiei entzunda, gauza bera transmititu zuela belodromoan ere, eta herritarrak bertatik atera zirela ilusio moduko batekin esango nuke. Han egon zirela hainbatekin hitz egiteko tartea izan dut, esan dizudan moduan ekitaldi osoa internetetik ikusi dut ere, eta han nabaritzen zen sortzen duela zerbait Arnaldo Otegik. Mai inguru bat eukin nuen aste azkenean, eta galetzen nien mai inguruko kidei nola deskribatuko luketen Arnaldo Otegi. Eta Zier Blas politologoak esan zidan bere ustez Euskal Herriak gaur egun duen politiko onena dela zalantzari gabe, eta komunikatzaile bikaina dela. Eta iruditzen zait azken egunetan horixe dela Otegik erakutsi duena.
Atera Irati esaten ari zinen, badaela esaldi bat, mainguru hortan aiputan hartu zenuna, eta askotan errepikatu duena Arnaldok, eta nolabait bere izaeraren isla ere baden esaldi bat, ez da?
Hori da, bere positibotasun hori nabarmentzen ari nintzen, bi esaldi horien konparaketa eginez. Berak nabarmentzen zuen ez gaudela egoera batean esateko egin irri irabaziko dugulako, baina esaten zuen borrokatu ezkero irabaziko dugula. Iruditzen zait esaldi horiek biek dutela zerbait positiboa, eta egoera berak hain positibo ikusten ez badu ere, egoerari buelta emateko gai ikusten duela euskal gizartea, eta kasu horretan ere positibo dagoela. Nabarmendu nahiko nituzke berak esandako hainbat kontu. Batetik euskal presoak izan zituen gogoan denbora guztian, nabarmendu zuen hasiera batean lehenengo minutuetan ez genuen presoi buruz hizketan entzun, bai egintzen nahi putxiki bat, baina orokorrean gizarteak dituen beste arazo batzuei begira jarri zen, baina gogoan izan zituen gero esan zuen 30 minutu ere horietan ere presoi buruz denbora guztian ari zela hizketan. Esan zuen ez dugu borroka egiten presoak daudelako, presoak daude borroka egiten dugulako baizik. Demora guztian esaten zuen berak presoak zituela buruan, eta arazo guzti horiei buruz hizketan aritzean ere presoi buruz ere ari zela. Esan zuen ere atxilotu aurretik martxan jarretako estrategia aldaketari buruz hainbat kontu azaldu nahi zituela, eta beraiek buruan hiru zutabe zituztela. Gehiengo bidez estatu berriak sortzeko baldintzak bazeudela eta Europan ere bazeudela batetik, Latinoameriketara begiratuta estrategia politiko-militarra garatu zuten hainbat mugimendu prozesu politiko bihurtzen ari zirela bestetik, eta Euskal Herrira begira jarreta EAJaren ezkerretara bazegoela sakoneko marea bat herria ezkerretik eta burujabetzatik eraiki nahi zuena. Baina hor ere autokritikarako tarte bat izan zuen, eta esan zuen estrategia martxan jarri zutenean jendearentzat lehentasunak aldatu egin zirela, eta ez zutela horiek ondo irakurtzen jakin, eta iruditzen zaiola orain dela momentua jendea entzuteko, beraiek hitz egiteko baino gehiago, jendea entzuteko garaia dela orain, eta hori egin beharra dagoela. Eta nabarmendu nahiko nuken beste kontu bat da azken egunotan badirudi Otegiren irteerarekin bateragune auzia amaitu dela, eta nabarmendu nahiko nuke ezetz. 17 hilabete geratzen zaizkiola Rafa Díez Usabiagari espetxetik irteteko, zigorrosoa betetzeko 17 hilabete geratzen zaizkiola, eta bateragune auzia ez dela ordura arte amaituko. Rafa Díezek espetxe zigorrosoa bete arte bateragune auzia ezingo garela.
Egia da, ezta? Eta le, ez dakit, esango genuke akusazio berberagatik dagola eta hor pena luzatu egin diotela, kondena hori luzatu egin diotela, ez dakit, bat ere arrazoirik gabe, ezta, esango genuke eta
bueno, gertatu zitzaiona zen kanpoan egon zela bere ama gaixo egon zen bitartean eta orain kanpoan pasa zuen denbora hori bete beharko duela azken batean, 17 hilabete horiek pasa zituen, besteak espetxean zauden bitartean bera kanpoan, ama gaixo zuelako, eta orain bete beharko ditu 17 hilabete horiek. Beste, azken kontu bat, nabarmendu nahiko nuke, berak Arnaldo Otegik zioen autodeterminazio eskubidea bakarrik ez, herriek estatu duin batean bizitzeko eskubidea dutela pentsatzen duela, eta horretarako bi aukera daudela. Kontu garrantzitsu erbitzen zaiten nabarmentzeko asko izin delako kontu honetaz. Berak zioen batetik pentsatu daitekeela Frantziako eta Espainiako estatuetan demokrazia eraikitzea posible dela, eta iritsiko direla Euskal Herriari erabakitzeko eskubidea onartzera, eta bestetik, dagoela beste aukera bat, dela Euskal Herritarrek estatu propioa eraikitzea. Bere ustez, ezinezkoa da Espainiako estatua demokratizatzea. Eta bidalizien mezu bat ezker berria, Espainian ezker berria artikulatzen ari direnei edo. Berak esan zuen gu prest gaude estatua demokratizatzen laguntzeko, baina zintzoak izan eta demokratizatzeko aukera hori ezinezkoa dela ikustean, batu zaitezte independentismora estatuko nazioetan. Eta Podemoseko buru Pablo Iglesiasek horri erantzun nahi izan zion eta horregatik. Nabarmendu nahiko nuke kontu hau, berak zioen bere aberria demokratizatu daitekela, bere arro dagoela Espainiar izateaz, eta ez dela independentista, baina ez zaiola gaizkitu ditzen independentistekin hitz egitea.
Ez da independentista euskaldunoi begira, ze espainioli begira, bada independentista bera, ez du aitortzen, baina bada, ez da?
Hori da, hori da.
Bueno, irati, izkerak eta hizkuntzak dituen maratilak eta eskutalekuak, ez da?
Ba. Ala da.
Bueno, irati, hemen utziko dugu, besterik baduzu, esatekorik, nabarmentzekorik, oso laburpen polita egin duzu?
Begira, maituko nahiko nuke azken esaldi batekin, eta da nazioarteko harreman taldeak azken egunotan esan duena. Beraiek uste baitute, konpontzeke dauden gaiak lantzeko balia daitekela aukera hau. Otegiren irtera baliatu daitekela konpontzeko dauden beste kontuak, gatazkaren konponbideari begirako kontu horiek konpontzeko. Horrekin amaitu nahiko nuke.
Edo zein modutan ere, batera zein bestera, esan beharra dago Otegiren askapenak sekulako oihartzuna izan duela, indartsu agertu dela gizona, eta datozen asteetan, hilabetetan ere, ba, hauteskunde bat baino gehiago izan daitekenez gure inguruan, bai hemen eta bai Espainia alde horretan ere, ba, segurazki zer esan handia emango du berak.
Hala da, egia esatean nahi baduzue, ni nago desiatzen, ea maikari noiz amaten dion elkarrizketa bat, eta bereari hainbat galdera egiteko gogoz nago, egia esan. Pero dut, demora tarte txikian berekin egon ahal izateko aukera izatea, eta elkarrizketa hori egin ahal izatea.
Oso ondo irati, eta horren berri emango diguzu guri ere, ezta?
Zalantzari gabe.
Mila esker, lagun, eta
da. Eskerrik asko zuei.
Egon gora ama bost egun barru ere. Ondo izan.
Hori da, mila esker, ondo izan bai.
Hori, hori.